bi fɛɛrɛ ni dabali de bɛ ka ɲini yaasa mali camancɛ la lafiya bɛ don cogo min. Fanga ɲɛma ale dagayɔrɔ la a ka kankɔrɔsigi dɔ bɛ yen n'o ye Sidi Mohamed Jawara ye ale y'a jira an na k'a fɔ ko marifa minɛ ninnu ko u ma nɔgɔ.
A waleyali de ma nɔgɔ. Anw ɲɛna a bɛ se ka kɛ cogo min yɔrɔ min yɛlɛ ka don mɔgɔw kan k'u ka marifaw minɛ o la a tɛ se ka kɛ ten tɔ. Dɔw bɛ yen i bɛ don olu ka yɛrɛ i tɛ n'u ka marifa ye parce que u bɛɛ kɛ mɛn k'i ta don. Ni marifa bɔ kuma sera walima u mago b'a la waati min de la i b'a ye o waati n'u tɛmɛna fɛɛrɛ wɛrɛ b'u bolo. Kuma armé walima gendarme tɛ se ka don bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka so kɔnɔ k'i bɛ taa marifa dira k'o la a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ ye. Fɛɛrɛw bolo bɛ da faamuyali bɛ kɛ musaka min kan ka don a la o bɛ fɔ cɛ minnu kan ka baara kɛ o b'o baara kɛ.
Bɛɛ lajɛlen n'i ka fɛɛrɛ don wa bɛɛ lajɛlen n'i hakilina don nin ko in na. Dɔw fana bolo ni Kidal fanfɛla ma lakana fiyewu min ye jamana yɛrɛ basigi tɛ se ka don a la. Sonal Dona Cheikh Umar Konare ale bɛ o maaw la.
C'est que tant que Kidal bɛ nin cogo la 1000 kilomètres de frontière avec l'Algérie o yɛlɛli 1000 kilomètres de frontière avec la Mauritanie o yɛlɛli terroriste bɛ don u bɛ bɔ i b'a fɔ dans un moulin tant que n'o da ma tugu sigi n'a ye k'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ye terroriste de ye a bɛ taa ye. Maintenant n'a taara ka tiɲɛniw kɛ a bɛ se k'a fɔ ko kadɔ de don a bɛ se k'a fɔ ko fila don a bɛ se k'a fɔ bamanan don il faut que i ka solution ɲini à la base. Mais solution ma ɲini à la base.
Marifa minɛli tɛ se ka kɛ ten fo sɛgɛsɛgɛliw ni hakili jagabɔw ka kɛ maaw ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Baba Dakolo ale ye ɲininikɛla ye IAS la Dakarikaw fɛ yen.
Non a ka kan fɔlɔ a ka dɔn jɔn ni jɔn de bɛ marifa bɛ jɔn ni jɔn de bolo yan. O ye marifa ta kun minnu na an bɛ se ka kun caman b'a la nka a bakurubakun ye jumɛn ye o ye marifa ta de walasa k'u yɛrɛ lakana. Donc an bɛ fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ ka mɔgɔw lakana k'u hakili sigi k'u ka marifa minɛ u la. Wa marifa minɛ kɔfɛ ko minnu bɛ yen n'olu haminakow ye an bɛ se ka don u jigiya kɔrɔ cogo. O de kan ka kɛ jamana jɔyɔrɔ ye n'a ka baara ni a seginni cogo ye.
Bɛrɛbɛrɛlitɔ ADP Maliba maaw bolo fanga man ka dɛsɛ fiyewu ka marifa minɛ maaw la minnu ni a man kan. Abdoulaye Sidibe ale ye ADP Maliba secrétaire général ye.
A mana fɔ ko attaque bɛ kɛ yɔrɔ minnu na ko centre ville tɛ mais e ka Kolongo, Ogosagu, Sobanda u ni Sevare dugu ye kilomɛtiri joli ye. Sevare ni nin dugu ninnu ɲɔgɔn cɛ souvent 35 kilomɛtiri 7 heures de temps attaque bɛ kɛ mɔgɔw bɛ faga mɔgɔw bɛ jeni bugu bɛ ci mɔgɔ tɛ na armé tɛ na donc k'a fɔ o la ko. Désarmement tɛ se ka kɛ n'i donna so dɔ kɔnɔ hali sa jamana ma jɔ a yɔrɔ la a jɔyɔrɔ la.
Nin waleya minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ yaasa u ka faamuya u bɛ kiiribon min na o fana kan ka wulikajɔ kɛ ka jaabi di. Sabula ni bingali fɛn fɛn kɛra halisa sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kiiribon na o jaabi ma se ka di. Baba Dakolo bolo o bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye.
Fo ka taga se siɲɛ wɔɔrɔ ma halisa ko o gɛlɛyaw bɛ yen a ko tɛ se ka tagalen ɲɛ o bɛ mɔgɔw jigi tigɛ dɔɔni a sariyako la or ko in bɛ yɔrɔ min na bi k'a fɔ ko nin kɛra ko dɔw ka se ka dɔn a la mɔgɔw ka se ka kunnafoni sɔrɔ a la mɔgɔw hakilina ka yɛlɛ a ka gɛlɛ a ko ninnu ka ɲɛnabɔ. Enquête ma abouti o ka dabila parce que quand enquête wɔɔrɔ ninnu ye kabiri 2013 enquête dama min dayɛlɛla a kan olu dɔw ka abouti wa hali n'a ma abouti ni a datugura fana mɔgɔw ka kunnafoni a datugura ka da nin de kan walima a ɲɔngirila ka da nin de kan.
Mali kɔni n'a damabagajɛkulu wulilen don bi yaasa min ye camancɛla ye lafiya bɛ se ka na a la cogo min finitigiw olu ka wulikajɔw bɛ senna wa a yirala fana k'a fɔ n'o kun forila kibaruyaw bɛna na di bɛɛ lajɛlen ma.